Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Novemba 18 mwaka 2016. Tunasikika katika mitambo ya FM huko Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na 107.5 Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, karibu watu 56 wamefariki dunia huko Msumbiji na zaidi ya 100 kujeruhiwa baada ya lori la mafuta kulipuka magharibi mwa nchi hiyo.
Na vile vile leo, kama mnavyojua, basi leo ni siku ya Ijumaa. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya South America tunakuleteni Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia uhaba au upungufu wa chakula huko Afrika Mashariki. Sababu ni nini?
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Abdul Shakur Abud.
Habari muhimu za jioni ya hii leo ni kwamba karibu watu 56 wamefariki na zaidi ya 100 kujeruhiwa baada ya lori la mafuta kulipuka huko magharibi mwa nchi hiyo, na hakuna habari zaidi hadi hivi sasa kujua chanzo cha mlipuko uliotokea jana jioni katika kijiji cha Chapizanjae, jimbo Tete, karibu na mpaka wa Malawi. Rais wa Msumbiji Filipe Nyalusi leo aliahidi kusaidia darzeni za familia na watu wakiwemo watoto waliokuwa wamefariki kutokana na ajali hiyo. Wizara ya Sheria itakaongoza tume ya uchunguzi kuangalia chanzo cha ajali hiyo, ikieleza kwamba watumishi wa kitengo husika cha serikali kimepelekwa kwenye eneo la ajali. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, mlipuko huo ulitokea wakati wakazi walipokuwa nakusanyika kwenye lori ili kuchota mafuta. Kulikuwa na ripoti za kutofautiana kuhusu namna ajali ilivyotokea. Vyombo vya habari vya Msumbiji awali vilisema dereva wa lori alikuwa akiuza mafuta wakati wakazi walikuwa wakinunua, na lakini ripoti nyingine zinaeleza kwamba wakazi walikuwa wakijaribu kuchota mafuta yaliokuwa yanamwagika kutoka kwenye lori hiyo. Rais Barack Obama wa Marekani amewaaga washirika wake wa Ulaya hii leo, akikamilisha ziara yake ya mwisho ya Ulaya kama rais, na kuhakikisha kwamba Marekani itaendelea na uungaji mkono wake na kutoa wito kwa washirika kusimama wima kukabiliana na Russia. Rais Obama aliondoka Berlin hii leo Ujerumani baada ya ziara ya siku nne ya kanda hiyo Ulaya, akianzia Ugiriki, kitovu cha demokrasia duniani, ambako alisitiza umuhimu wa kutetea misingi na utamaduni wa demokrasia. Na kukamilisha ziara yake huko Ujerumani na kukutana na kiongozi mwenye ushawishi mkubwa wa Ulaya, Angela Merkel. Kabla ya kuondoka Berlin hii leo, kiongozi wa Marekani alikutana na viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Utaliana na Hispania, na kuhakikishia tena juu ya kuendelea ushirikiano na uhusiano kati ya Marekani na Ulaya chini ya utawala wa Donald Trump. Watu wanaojitoa mhanga kulipua mabomu wamefanya mfululizo wa mashambulizi hii leo huko kaskazini magharibi ya Nigeria, na kusababisha vifo vya walinzi wawili wa raia na vifo vya washambulizi wane. Msemaji wa polisi wa jimbo la Borno la Nigeria, Victor Isuku, ameeleza kwamba maafisa waliwazuia wanawake wawili na mwanamume mmoja waliojaribu kukimbia kupita kituo cha ukaguzi upande wa pili wa jengo la mahakama kuu ya mji wa Maiduguri. Anasema mwanamke mmoja alijilipua na kujiua pamoja na mwenzake mwanamume. Maafisa wa polisi wanaeleza pia kwa upande mwingine kulikuwepo na wajitoa mhanga wawili waliojilipua katika kituo cha basi na teksi nje ya mji huo, na kuoa walinzi wawili wa raia na vifo vyao wenyewe. Hili ni shambulio la tano katika muda wa wiki tatu katika mji huo, ambako kundi la wanamgambo Boko Haram lilianzishwa miaka kadhaa iliyopita. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kuwa moja ya hatua saba atakazochukua punde tu atakapoapishwa ni kuitangaza China kama nchi yenye udanganyifu wa sarafu. Beijing inaonekana kuwa na wasiwasi na tamko hilo la Trump, hata ingawa wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanasema kuwa huenda rais huyo mteule asitekeleze ahadi hiyo pamoja na ahadi nyinginezo kama utoaji ushuru wa juu kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani kutoka China. Tangu Trump kuchaguliwa wiki iliyopita, thamani ya sarafu ya China imeshuka kwa kiwango kikubwa zaidi katika miaka minane iliyopita na kufikia yuan 6.8 kwa dola moja Marekani. Kufikia leo Ijumaa, dola moja ilikuwa inabadilishwa kwa yuan 6.9. Hicho ni kiwango ambacho taasisi inayoshughulikia masuala ya fedha duniani HSBC ilikuwa ikibashiri kwamba yuan haingefika kabla ya mwisho wa mwaka huu. Maafisa wa Zimbabwe wanasema wanaharakati kadhaa wamekamatwa au wamechukuliwa mateka siku ya hii leo kabla ya maandamano makubwa yalopangwa kupinga kuanzishwa kwa hundi za noti huko Zimbabwe. Kufikia jioni ya leo, baadhi ya wanaharakati hawajajulikana mahala lipo. Polisi waliingia na kuzuia idadi kubwa ya watu waliokuwa kikusanyika katika eneo ambalo maandamano yanatazamiwa kuanza dhidi ya noti hizo mpya za Zimbabwe. Ndege za vita za makombora ya serikali ya Syria inaungwa mkono na mshirika wake Russia ilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na waasi wa Aleppo mapema leo Ijumaa na kuua watu kadhaa wakiwemo watoto. Ilikuwa ni siku ya nne mfululizo ya mashambulizi ya anga yanayofanywa na ndege za kivita za serikali tangu Moscow ilipotangaza kumalizika mwezi mmoja wa kuwepo huduma za kibinadamu katika eneo hilo siku ya Jumanne. Raia wasiopungua 65 wameuawa tangu mapigano yaanze tena wiki hii na shirika la habari, shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limeeleza kwamba hali imekuwa mbaya. Waasi walifetua zaidi ya dozen moja za roketi kwenye maeneo ya miji yanayoshikiliwa na serikali, shirika hilo lilieleza.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, hivi sasa, kama tulivyokutangazia hapo awali, tunaingia kwenye mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk baada hizo habari za dunia na Abdul Shakur Abud. Basi hii leo, msikilizaji, tunamulika kama tulivyozungumza hapo awali, upungufu au haba wa chakula Afrika Mashariki na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ikiwa ni pamoja na changamoto mbalimbali zilizopo katika usafiri, uchukuzi na miundombinu ambayo inasababisha chakula kutosafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na kwa mujibu wa mtandao wa mgafrica.com, katika baadhi ya eneo ya Afrika Mashariki, nchini Ethiopia, kuna tatizo kubwa la upungufu wa chakula kutokana na mvua za El Nino. Utafiti wa Mail na Guardian Afrika ulikusanya takwimu kutoka Umoja wa Mataifa na mtandao wa maonyo ya njaa FDEWS na mashirika kadhaa ya habari na kutoa taarifa kwamba zaidi ya watu milioni 40 katika bara la Afrika kwa jumla wako hatarini kukumbana na usalama wa chakula. Nchini Ethiopia, watu wapatao milioni 10.2 watahitaji chakula mwaka huu. Na huko Burundi, mkoa wa Kirundo kaskazini mwa Burundi unakabiliwa na hali ya njaa. Inasemekana pia huko Sudani Kusini, karibu robo ya watu nchini humo milioni 2.8 wanahitaji msaada wa chakula. Na hii ni kutokana na ukame pamoja na vita vilivyotokea. Huko Zimbabwe inatajwa watu wapatao milioni 15 wako hatarini kosa chakula. Huko Kongo, maeneo ya Oriental, Equator, Kivu Kusini na jimbo la Katanga wanaripotiwa kuwa hali kadhalika na upungufu mkubwa wa chakula. Kwa hiyo kwa ujumla inaripotiwa kwamba bara la Afrika kwa sasa litahitaji kiasi cha dola bilioni 4.5 shakuru za misaada ya dharura ya chakula. lakini upande mwingine unasema Afrika ya Magharibi wanapotiwa hawana shida kubwa ya chakula kama ilivyo Afrika ya Mashariki. Sasa basi, kuzungumzia haya leo hii tunaye manager wa kitengo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Tanzania, Bwana Samuel Mbuya, kuweza kuzungumza nasi kutoka mamlaka ya hali ya hewa, na pia tutaungana na mkazi wa Burundi mkoa wa Kirundo Ferdinand, halikadhalika Bwana Yahya Msangi, yeye ni mwanaharakati wa mabadiliko ya hali ya hewa, yupo kule Morocco Marrakesh kwenye ule mkutano wa Umoja wa Mataifa. Halikadhalika kutoka Kenya tutakutana naye mbunge wa Mumias Mashariki Benjamin Washiali. Basi naomba moja kwa moja niwakaribishe kwenye live talk ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja nimkaribishe mbunge kutoka nchini Kenya, nimtambulishe Bwana Samuel Mbuya kutoka Tanzania. Yeye ni meneja wa mamlaka ya hali ya hewa na kitengo hicho cha utabiri. Bwana Samuel, karibu live talk ya Sauti ya Amerika. Asante sana. Sasa Bwana Samuel Mbuya, wewe ukiwa ni mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa na unafanya utabiri nchini Tanzania katika kitengo hicho ambacho wewe ni manager, hebu tueleze nini ambacho kimekuwa kikitokea hasa kutokana na hali ya hewa inavyojionyesha na mnavyoangalia utabiri wenu unaoelekea kuathiri hasa masuala ya usalama wa chakula kwa sasa.
Asante sana. Ni kwamba kwa mwaka jana tulipata mvua nyingi katika maeneo mengi kutokana na kuwepo kwa El Nino. Baadhi ya maeneo mvua hizi zilikuwa zileta madhara kiasi, lakini mwaka huu tumeingia kwenye kipindi cha La Nina ambapo kwa wastani maeneo mengi Afrika Mashariki yanakuwa na mifumo hafifu ya mvua kutokana na uwepo wa La Nina. Kwa msimu huu wa sasa tunaita msimu wa mvua fupi za vuli ambao umeanza kutoka mwezi wa Oktoba na kuendelea mpaka mwezi wa Disemba, na ni maeneo machache tu ya kaskazini mwa Tanzania hususan yaliyoko kwenye ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na maeneo ya pwani ya kaskazini ya Tanzania ambayo maeneo haya kwa kawaida hupata mvua mara mbili kwa mwaka. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha mvua za vuli kwa mwaka huu 2016 tunaona kwamba viashiria vinaelekeza kwamba maeneo mengi yatakuwa na mvua ambazo ni za chini ya wastani katika kipindi hiki cha miezi hii ya Oktoba, Novemba na Disemba.
Samuel, hii hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, nyinyi katika miaka hii yote mnafuatilia, mnaona mabadiliko yanatokana hasa, mnafikiri yamekuwa yanaendelea kwa muda au unaona kwamba kila mwaka kuna kwa mfumo tofauti kabisa wa hali ya hewa?
Ni dhahiri kwamba yapo mabadiliko ya kudumu katika baadhi ya viashiria vya hali ya hewa ambayo yanashajisha kwamba kuna kuwa na mabadiliko haya ya hali ya hewa yanatokana na kuongezeka kwa joto duniani. Tunaona kwamba misimu hii ya mvua inakuwa inaambatana pia na vipindi vya ukosefu mkubwa wa mvua, na pale ambapo mvua zinakuwepo kwa wingi sana na hivyo kusababisha pia madhara, yaani tutakwenda kwenye extremes. Utakumbuka kwamba mwaka jana kulikuwa na El Nino ambayo ilikuwa ni ya kiwango cha juu sana katika historia ya El Nino ambayo zimewahi kutokea, na tuna kwamba mwitikio pia wa bahari ya Hindi ambayo huwa ndio ina mchango mkubwa katika kuendesha mifumo unyeshaji mvua katika maeneo ya nchi yetu ya Tanzania pia ilitikia kwa namna ambapo mvua zilinyesha kwa wingi na kusababisha mafuriko kwa baadhi ya maeneo, na sasa tumeingia kwenye kipindi cha La Nina nayo inaonekana kuwa na nguvu kiasi. Kwa hiyo kwa ujumla viashiria vyote vinaelekeza kwamba kuna yako mabadiliko makubwa katika mifumo ya hali ya hewa na hatimaye katika unyeshaji wa mvua katika maeneo mengi. Mwaka huu tumeshuhudia pia kwamba katika mwezi wa Oktoba kwa ujumla kulikuwa na mvua chache sana, na maeneo mengine mvua hazikuwa zimeanza mpaka tunaingia kwenye mwezi wa Novemba. Ni jambo ambalo linaonyesha kwamba yako mabadiliko makubwa katika misimu ya mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini.
Asante sana. Subiri hapo hapo Bwana Samuel. Sasa tunaye pia kutoka nchini Burundi Bwana Ferdinand ambaye ni mkazi wa mkoa wa Kirundo ambao unasema umekumbwa na njaa. Hebu tueleze Bwana Ferdinand, hali iko vipi katika mkoa wa Kirundo na athari mliopata, imeathiri vipi mkoa wenu na hali ya chakula kwa ujumla maeneo hayo ya Burundi?
Asante sana bwana mtangazaji wa South America. Mimi ninachoweza kusema hapo ni kwamba hapa mkoani kwetu Kirundo kuna baadhi ya matarafa ambayo huenda kila mwaka inakuwa inapatikana madhara ya jua. Kwa hiyo sasa katika tarafa hasa hasa za Busoni, Bugavira na sehemu dogo ya Ntega na Kirundo vile vile, ni jua linaendelea kutomboza kila mwaka na chakula kitakosekana kutokana na kuwa wakulima wakilima basi hapo wanakuwa na wana shida sana ya kupata chakula. Kwa hiyo hapa kwetu mwa tarafa inayobakia ni tarafa ambayo ninayoishimo hapa ya Vumbi. Kwa hiyo sasa hiyo tarafa ni tarafa ambayo inapendelea kupata mvua, mvua ambayo tunaweza kusema kwamba inakuwa ni sehemu inayoegemea inayosogelea sana katika mkoa wa Ngozi. Maana yake mkoa wa Ngozi ni mkoa ambao unapata mvua kila mwaka inapata mvua kwa wingi. Kwa hiyo sasa tarafa hii yani Warundi ndio wanasema kwamba mvua, yani jirani nyumba ya jirani ikiungua na yako inakuwa inashikiliwa inaungua na yenyewe. Hiyo mikoa matatizo tunayoyapata ni kwamba chakula kinakosekana katika tarafa ya kwetu kutokana na kwamba hao watu wakazi wa matarafa hayo ambayo nimetoka kuwatajia wanakuja kutafuta chakula katika tarafa ya Vumbi. Kwa hiyo sasa sisi tukapata matatizo ya kutokuwa na chakula kutokana na kwamba kwa kuemea inakuwa ni shida sana.
Tumesikia kwamba watu wengi katika wilaya yenu na mkoa wamehama sasa. Unaweza kueleza wamehama wameelekea upande gani? Maanake nasikia hakuna chakula kabisa huko.
Hakuna chakula, yani tulivyokuwa tunasikia katika maredio, katika redio ya taifa na maredio ya kimataifa, tulikuwa tunasikia kwamba wengi wao wanahamia katika mikoa ya Tanguzo, wengine katika mikoa katika nchi jirani kama vile Tanzania. Alafu tuliowaona ni wachache sana ambao walipatikana hapa kwetu, ambao walikuwa wanalandalanda mabarabarani, wanalandalanda mitaani wakiwa wanasema kwamba wanatafuta usaidizi wa chakula. Lakini kwa leo hatuwaone kwa wingi kutokana na kwamba mvua ilinyesha pokuwa tu katika baadhi ya sehemu fulani. Kutokana na katika sehemu mbalimbali tunasikia kwamba mvua inanyesha, lakini sio kwa mahali popote. Kuna baadhi ya sehemu ambazo mpaka leo hawajapata mvua kabisa.
Asante sana bwana Ferdinand kutoka hapo Kirundo mkoa nchini Burundi, ambapo unasema mpaka sasa inaripotiwa familia 2500 tayari wamekushahama makazi yao kutokana na njaa. Hii ni kwa mujibu wa World Food Program. Vivyo tunaye hapa mbunge wa Mumias Mashariki, Benjamin Washiali. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana ndugu yangu.
Sawa ba. Sasa mbunge, umesikia hizi habari, maeneo ya Burundi hakuna chakula, maeneo mengi Afrika Mashariki yana shida. Na hasa ni ukame, Burundi vilevile ni kutokana na hali ya vita. Lakini pengine ukame huu, mheshimiwa mbunge, unaweza kutueleza kwa upande wa Kenya hali ikoje? Maana si tu ghasia na kuzidi mvua, kukosekana mvua, lakini pia ukame. Sasa pengine kwa upande wa huko Kenya, tueleze hali ilivyo ya chakula.
Kwanza niweze kujitambulisha vikamilifu, kwa sababu mimi ni mbunge wa Mumias Mashariki, lakini pia mimi ni mmoja ya wanakamati wa kamati ya kilimo katika bunge kuu la Kenya. Na kwa hivyo habari ya maneno ya chakula upande kwa nchi yetu ya Kenya, mimi niko nayo, niko na habari kamili, kwa sababu juzi tulikuwa pia na wasiwasi hiyo kama kamati, na tukaweza kumwalika waziri ule anayehusika na maneno ya kilimo na akatuhakishia kwamba tuko na chakula ya kutosha katika nchi yetu ya Kenya. Na hata hivyo pia tulikuwa tumepata habari ya shida kidogo haswa ya kiangazi kwa mkoa wetu wa Northeastern na ile mkoa upande wa Turkana kule Kiarabiana kule Ethiopia, na tukaweza kama kamati pia kutembelea sehemu za huko na tukapata kweli kulikuwa na ukame, na hiyo ukame ulikuwa umedhuru sana livestock. Lakini upande mwingine kule tunatoa chakula kwa wingi upande wa bonde la ufa na upande wa magharibi, tulikuwa tumepata zao na tunafikiria wakulima wamevuna mahindi mengi ya kutosha kupata chakula wa Kenya wote kwa ujumla. Pia serikali yetu ya nchi hii iko na mpango wa kulima jumla ya ekari milioni moja upande wa Galana. Wa Galana iko upande wa Coast, na nafikiria wakati huu tayari wamelima ekari 10,000 na hivi juzi wameshatoa mahindi magunia 40,000. Nafikiria hizo mahindi zitasaidia pia asua wale watu wetu wako upande wa Coast, mahali penye kumekuwa na kiangazi kidogo. Kwa hivyo kwa ujumla nataka kusema ndio kumekuwa na hatujakuwa na mvua ikinyesha vile huwa inanyesha kama kawaida miaka nyingine, lakini nafikiria tuko na imani kwamba tuko na chakula cha kutosha kualisha Wakenya kama kawaida.
Asante sana mbunge Benjamin Washiali wa Mumias Mashariki. Naomba usubiri hapo hapo kwenye laini ya simu. Abdushakur, tunaye mtu apatana kushatupigia, bwana Humphrey Shaw kutoka Dodoma, Tanzania. Karibu Live Talk ya Sauti ya America, Humphrey Shaw.
Ndiyo, habari za leo?
Safi kabisa, karibu utoe maoni yako au maswali.
Ndiyo, kwa kweli kwa sasa hivi hali sio nzuri na hali ya hewa imekuwa sio nzuri. Mvua inakuwa inanyesha chini ya kiwango. Alafu na ardhi kwa sasa hivi kwa maeneo tulionayo imechoka. Kwa hiyo ina mvua inakuwa inanyesha chini ya kiwango, lakini matarajio sio mazuri. Hali ya chakula sio nzuri kwa sasa hivi kwa upande utulio huku sasa hivi Dodoma.
Unapozungumzia kwamba chakula hali sio nzuri, unaweza kueleza zaidi namna gani? Kwa sababu wakulima hawapati chakula au chakula kwa ujumla hakifiki mjini? Maanake maeneo mengine chakula kinaweza kupatikana. Je, swala la usafiri kuleta chakula huko ni tatizo au vipi?
Swala kuleta chakula mjini sio tatizo, ila tatizo ni kwamba kwa miaka hii ya karibuni tu ni kwamba mvua inanyesha chini ya kiwango. Kwa mfano mwaka huu mvua imenyesha kidogo sana, imenyesha chini ya kiwango. Alafu ni kwamba na ardhi nayo imeshakuwa imechoka sasa hivi. Kinachotakiwa ni serikali tu ijipange wa kuleta pembejeo kwa maeneo ya vijijini ili mazao yapatikane.
Asante sana kutoka Dodoma, Humphrey Show, kujiunga nasi tunakushukuru. Nirudi kwake Abdul Shakuru nimuulize hapa bwana Samuel Mbuya ambaye mtaalamu wa hewa.
Kabla ya hujamuuliza Samuel, twende Marrakesh katika mkutano wa hali ya hewa unaomalizika huko. Tuko pamoja na Yahya. Yahya, karibu katika Live Talk kutoka Marrakesh.
Asante sana.
Naam, mkutano umemalizika, tunazungumzia uhaba wa chakula. Wewe ukiwa ni mwanaharakati umefuatilia hali ya hewa mkutano, swala kubwa ni swala la upungufu wa chakula. Je, swala hilo limechukuliwa vipi na viongozi huko Morocco?
Swala la upungufu wa chakula kwa kweli viongozi wote wa Afrika wamelizungumzia, kwa sababu mabadiliko ya hali ya hewa kwa kweli yamepunguza sana uzalishaji wa chakula katika kanda ya Afrika Mashariki. Ukisoma taarifa za wataalamu wa jopo lile la hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, wanaweka projections kwamba kufikia mwisho wa karne hii huenda zao kama la ngano kwa Afrika Mashariki litapungua kwa 32%. Mazao ya mahindi na mpunga yatapungua kwa 45%. Kwa hiyo sio jambo la kupuuza hata kidogo.
Na kwa hivyo wamechukua hatua. Naam.
Hapa limetoa uzito mkubwa sana hata kwenye mipango ile, mpango maalum wa kusaidia nchi maskini ambazo zina fuko maalum. Wameingiza sana kilimo kimetoa mkazo sana. Miradi mingi itakwenda kwenye kilimo.
Kwa hivyo miradi ya kilimo zaidi inasababisha inatokana na hali ya hewa. Je, wamesema misaada inasaidia namna gani? Je, wakulima kupewa msaada zaidi? Maana kuna ile hali kwamba kuna maeneo mengine ambapo kuna chakula lakini chakula kile kinashindwa kupelekwa maeneo ambapo kuna upungufu kutokana na miundombinu. Je, swala hilo limeangaliwa?
Kilimo kinaangaliwa kwa upana kabisa, kwa sababu kilimo kina mambo mengi, sio mambo ya miundombinu tu peke yake. Hata sera zenyewe bado hazijakaa sawa, sera zetu za kilimo. Kwa hiyo mtengenezaji wa sera, kuandaa sera nzuri za kilimo pia limetoa nafasi. Miundombinu, masoko, uzalishaji wenyewe yamezungumzwa kwa kina, lakini kwa kweli pamoja na kwamba kuna hali ya hewa inachangia upungufu wa chakula, lakini pia na sisi mipango yetu ya kilimo haijakaa sawa, hata kilimo cha umwagiliaji.
Sawa kabisa. Na pengine tu Abdul Shakur Abud, niendelee hapo na kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba dakika 5 kutoka sasa tutamaliza sehemu ya kwanza ya matangazo haya, tutaingia katika sehemu ya pili. Na sehemu ya pili usikose kuungana nasi kwenye www.voaswahili.com, tutakuwa kwenye mtandao pale. Lakini pia nikizungumza, kuna baadhi ya wasikilizaji wetu hapa ambao wametumwa yao. Kwa mfano, Hussein Duhinda wa chuo cha taifa cha usafirishaji Dar es Salaam anasema kwamba yeye anafikiri swala njaa inatokana na baadhi ya mikoa, kama vile ametoa mfano wa Katavi kwamba unalima chakula na kusambaza nchi nzima. Unaona, hawana tatizo. Lakini wao wanasema ni miundombinu mibovu ya uhifadhi, chakula kinapotea kwa kiasi kikubwa sana. Yanasema mikoa inayo uwezo wa kulima vyakula bila kuomba msaada, ila pia hakuna sera za utunzaji wa nafaka. Sasa vitu kama hivi, pengine hao waliokaa huko Morocco, pengine bwana Yahya Msange anaweza katuambia, wamejadili kuhusu matatizo kama hayo ya usafirishaji, ya miundombinu, ya sera nzuri za utunzaji wa mazao. Bwana Yahya, unanipata?
Nakupata. Mambo hayo yote yamezungumziwa, mambo ya usafiri, mambo ya maghala, mambo ya masoko, kilimo cha umwagiliaji, mambo ya subsidies ambazo wenzetu wanakuwa kwenye huko wanapo wakulima zao wanadampu mazao yao kwenye soko letu, hayo yote yanaongelewa. Lakini ukumbuke kwamba Morocco sana kubwa ni athari ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kilimo. Kwa hiyo hilo ndio limetoa kipaumbele sana, jinsi ya kuzuia athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenye kilimo chetu, kwa sababu hata miundombinu inayozungumzwa pia na mafuriko yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi, miundombinu itajengwa lakini itarudiwa na itarudika kwa mafuriko. Kwa hiyo vitu vyote vimejadiliwa.
Sawa kabisa. Na kushukuru, baki hapo hapo kwenye line kutoka kule Morocco, na kukumbusha kizazi wetu muendelee kuungana nasi na kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini pia Abdul Shakur Abud, kuna mtu mwingine hapa ametoa maoni yake kwenye Facebook, ambao ni wengi kweli kweli, wakizungumzia kwamba hili swala si swala dogo, ni swala ambalo limepewa kipaumbele kikubwa sana.
Naam, kama kuna huyu John Opio anasema njaa imeongezeka sana ilhali serikali hadi sasa inajikokota kwa kudhibiti hali hiyo. Kwa hivyo wengi wanazungumzia swala kwamba kama vile Yahya alivyosema, nchi hazina sera, nchi bado zinajaribu kukabiliana na swala la kilimo lakini hazikabiliani na kilimo kama inavyostahili.
Kwa hiyo pengine hilo ni swala ambalo linaweza kuangaliwa kwa undani zaidi. Lakini vile vile kutoka Tanzania nitaka kumuuliza, kama nilivyokuambia pale mwanzo, Samuel Mbuya atuambie tu, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa hali ya hewa. Lakini una muda wetu nao unazidi kukamilika kwa kukamilisha hii sehemu ya kwanza. Basi naomba mkae hapo hapo bwana Benjamin Washiali, mbunge kutoka Mumias Mashariki, halikadhalika Yahya Msangi, Samuel Mbuya, naomba muendelee kubaki kwenye line zenu. Hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo yetu kwa njia ya radio kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ungana nasi katika sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Kwa niaba wote ni Sunday Shumari, kwaherini kwa sehemu ya kwanza.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk kwa njia ya mtandao katika www.voaswahili.com. Ungana nasi kwa sehemu hii ya pili ambapo leo tunazungumza kuhusu upungufu wa chakula Afrika ya Mashariki na mabadiliko ya hali ya hewa, nikiwa na mwenzangu hapa studio Abdul Shakur Abud. Lakini kuzungumza haya tunao kwenye line ya simu Benjamin Washiali, mbunge kutoka Mumias Mashariki nchini Kenya. Tunaye pia bwana Yahya Msangi, mwanaharakati wa masuala ya hali ya hewa akiwa kule Morocco. Alikadhalika Samuel Mbuya ambaye yuko nchini Tanzania, yeye ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa ambaye ni manager wa kitengo cha ubashiri wa hali ya hewa. Sasa nilikuwa nataka pia kuuliza swali shukuru kwake bwana Samuel Mbuya, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa hali ya hewa. Kila wakati mnaangalia haya mabadiliko yanavyoendelea kuja na yanavyoendelea kuonekana, pengine kutokana na utashi wako na jinsi mnavyozungumza na wananchi kila wakati, je, mna namna ya kuwasaidia watu kuelewa, kutoa aina fulani ya elimu kwa jamii, kwa kuwasaidia zaidi kutambua haya mabadiliko yanavyokwenda, kutokana na zile dhana ambazo baadhi wanasema hawaamini haya mabadiliko yaliopo, wengine wakiwa wanayatambua vizuri, lakini vipi mikakati ya kusaidia watu kufahamu, au unaonaje kwa ujumla wananchi wanafahamu haya masuala kwa kiasi gani?
Asante Shomari. Ni kwamba kwa sasa kuna mwamko unaendelea kuongezeka wa uelewa kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa na changamoto ambazo zinatokana na haya mabadiliko katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii, na wananchi wanaendelea kuelewa kidogo kidogo. Tulifanya utafiti kidogo kwa masuala ya elimu ya asili ya masuala ya hali ya hewa na mazingira katika maeneo, baadhi ya maeneo ya Tanzania, kwa mfano kule Isimani, Iringa. Tulifanya utafiti na kuwaonesha wananchi jinsi gani mazingira yao yamebadilika na kwamba ni wanapata changamoto kutokana na uharibifu wa mazingira ambao umetokea, na pia sasa hiyo inaenda kuchangiza kuongeza mabadiliko ya hali ya hewa na hatimaye kuleta mabadiliko pia ya tabia nchi. Na kikubwa hasa ambacho tulikiona ni kwamba kwa mfano katika elimu ya asili iko baadhi ya mimea ya asili ambayo ilikuwa inawapa viashiria vya kuweza kujua kwamba hapa kwetu mvua sasa inakaribia kuanza kunyesha, na pengine wakiangalia hivyo viashiria wanagundua pia kwamba huenda mvua ikawa ya kiwango gani, kama ni ya kutosheleza au itakuwa ni mvua chache. Sasa kutokana na kupotea kwa baadhi ya hizi viashiria wamekuwa na changamoto pia. Sasa baada ya kufanya tafiti hizi na kushirikisha matokeo ya tafiti hizi kwa wananchi, wananchi wamepata mwamko wa kutunza mazingira, kurejeleza miti ya asili na misitu ya asili katika maeneo yao, jambo ambalo linaonyesha sasa kwamba wanatambua kwamba kweli hapo mabadiliko, na mabadiliko haya yana athiri moja kwa moja hali ya hewa ya maeneo yao, na pia kuathiri pia masuala mbalimbali ya kiuchumi ikiwemo swala zima la kilimo.
Na kushukuru sana bwana Samuel Mbuya. Basi hapo hapo pia niangalie shukuru, tunaye mbunge Benjamin Washiali kule mashariki Mumias Mashariki nchini Kenya. Yeye amesema chakula hakionekani kama tatizo isipokuwa maeneo ya mashariki na Turkana, huko kumeonekana kuna ukame. Sasa je, vipi upande huo mbunge, mnafanya juhudi gani kusaidia watu wa maeneo hayo hasa kuelewa jinsi gani ya kupambana na haya, hasa hali ya ukame inapotokea? Pengine kuna namna unazofanya kuwasaidia wananchi kuweza kujua juu ya elimu ya kuelewa matatizo na kulinda mazingira yao?
Asante tena. Nataka ni kujulishe kwamba serikali yetu iliyoko sasa iko na mpango maalum wa kuangalia kutengeneza dams zile zinaweza kulinda maji aswa kwa sehemu kame, mahali penye wakati ile mvua ikinyesha tunakuwa na maporomoko ya maji mengi yanaenda kwa ziwa Victoria na nyingine inaenda kule kwa ocean yetu ya bara Hindi. Na kwa hivyo serikali kwa kupitia kwa wizara ya kilimo na wizara ya maji wako na mpango mbalimbali ile ya kuja kutega maji, ndio siku za baadaye tusiwe tukapata changamoto kama ile tumepata wakati huu, wakati wa kiangazi. Kwa hivyo nafikiria tukiendelea hivi siku za baadaye, watu kutoka sehemu za mashana, sehemu za kule kaskazini, kule sehemu ya Turkana, wataweza kuja kupata maji hata wakati wa kiangazi, ya kufanya irrigation na kufanya mahali penye kutengeneza zile mashamba zile watu wanaweza kutengeneza kutoa chakula cha matumizi yao. Lakini sehemu zingine upande wa Kenya, tuseme kama sehemu ya bonde la ufa na upande wa magharibi, tumekuwa na mpango kwa kupitia kwa wizara ya kilimo tena. Tumekuwa na mbolea inakuwa subsidized, serikali inalipa kiwango cha ushuru ule unapunguza gharama ya kununua mbolea, na hiyo imefanya wakulima wengi waguze mazao mengi, kwa sababu bei ya mbolea sasa iko bei nafuu, na hiyo inawezesha kutumia mbolea nyingi na ile inayotosha kuweza kutoa mazao ya kutosha. Kwa hivyo nchi yetu ya Kenya, vile nilisema hapo awali, kwa wakati huu, na pia tumepata habari kamili, na sijapata ile habari ile rais wetu wa nchi alikuwa, kwa sababu alikuwa kule Morocco na sijui huko alizungumza nini, lakini hivi juzi tukikutana na waziri anayeshughulika na kilimo katika nchi hii yetu ya Kenya, alituhakikishia kwamba tuko na chakula cha kutosha na kinaweza kutosheleza Wakenya at least miezi minane kabla hatujakuwa na shida yote chakula. Kwa hivyo muda huo ukiisha, najua kutakuwa pia tumepata nafasi nyingine ya kuvuna chakula kingine, na tutaendelea kupata chakula. Upande wa ngano najua bei ya ngano ya inchi ya wakulima wetu imekuwa bei juu kidogo, kwa sababu nafikiria ile ngano inatoka nje inakuwa bei nafuu. Na hivyo tukiwa kama wajumbe tulihakikisha kwamba lazima serikali iweze ikipitia kwa wizara ya kilimo iweze kupeana incentive za kutosha, iwe hiyo subsidy ya fertilizer, ili wakulima wa nchi hii ya Kenya waweze kukusa chakula cha kutosha kutoka nchi hii kuliko kutoa chakula kutoka sehemu ya nje, na hiyo inawapatia kutoa pesa za exchange, zile foreign exchange ile tunahitaji hapa sana ya kununua chakula ya nje kama hiyo ngano, ama pia kuharibu nafasi ya watu wetu kupata kazi na kupata namna wanaweza kujimudu katika maisha yao.
Naam bwana,
fikiria tuko imara.
Bwana Washiali, inaonekana kwamba Kenya mko imara kabisa, mmejitayarisha vilivyo, manake kama tulivyomsikia Yahya huko Morocco anatuambia kwamba moja kati ya tatizo kubwa ni sera za kilimo hazifuatwi au mipango ya kilimo hazifuatwi. Yahya, tukirudi kwako wewe sasa, hili tatizo la chakula huko Afrika Mashariki, kama ulivyosema, wameashiria kwamba kutakuwa na tatizo kubwa linalotazamiwa kuja huko mbele. Nini suluhisho limeweza kutolewa la haraka kabla ya kwamba sera za kilimo zitiliwe njiani?
Kutokuondoa tatizo la kilimo, kwa kweli hakuna njia fupi na ya haraka. Kilimo ni mipango ya muda mrefu ili uweze kupata matokeo unayoyataka. Kwa ukitazama nchi zetu za Afrika Mashariki, hakuna hata moja ambayo imeweza kulima, kuwezesha watu wakalima nusu 60% ya eneo ambalo linafaa kwa kilimo. Utakuta ni 40% ya eneo linalofaa kwa kilimo ndio nchi zetu zinalima. Na unajiuliza ni kwa nini, wakati tuna kila kitu, maji yapo, ziwa Victoria lipo kwa nchi zetu wote, ni kwa nini Misri yeye ameweza kulima asilimia 70% ya eneo ambalo anataka kulima, na sisi kulima hata jangwa kwa kutumia maji yanayotoka kwetu? Kwa hiyo ni mambo hayo yanatakiwa yapangwe muda mrefu, lakini vile vile tunatakiwa kurudisha kilimo kiwe mikononi mwa wakulima wetu, kisiwe kilimo cha makampuni. Kwa mfano, ukizungumzia usalama wa chakula, food security, sio swala tu la kuwa na mahindi mengi store. Lazima kuwe na mahindi, vyakula vya wanga, vyakula vya mafuta, kuwe na mboga mboga. Je, tunajitosheleza kwenye hayo yote mpaka tuseme tuna chakula cha kutosha? Sababu sio kula ugali tu ndio chakula, lazima tule balance diet. Kwa hiyo jeshi zote hazijafikia kiwango cha kuweza kusema kwamba watu wake wanakula kuna mboga mboga za kutosha, kuna mwanga wa kutosha, kuna mafuta ya kutosha. Lakini pia lazima kurudishe pembejeo mikononi mwa wakulima. Sasa hivi ni nani anamiliki mbolea kwa mfano? Nani anamiliki mbegu? Ukiangalia sana katika nchi zetu zote za Afrika Mashariki ni makampuni. Wakulima wote walikuwa kuwa ni kwamba akimaliza kumuna anakwenda dukani tena kununua mbolea, anakwenda kununua tena mbegu. Kilimo cha namna hilo hakiwezi kuwa na food security. Kilimo ambacho pembejeo ziko mikononi mwa kampuni tena za nje, huwezi kusema wanajitosheleza kwa chakula, kwa sababu siku moja wakiamua kuondoka, kilimo chako kitaporomoka. Kwa hiyo vitu vyote hivi kiviangalia, na soko, je, soko lina wakulima wana mamlaka kwenye soko? Au watu wetu tumewaacha wanauza mazao yao kwa walanguzi kwa bei anayopangiwa na mlanguzi? Katika mazingira kama haya huwezi kusema nchi yako inajitosheleza kwa chakula. Kwa hiyo kilimo ni mitambo ya muda mrefu. Tutumie ardhi yote tulionayo kwenye inayofaa kilimo, tutumie maji yote ambayo tunayo, na Afrika Mashariki tumejaliwa maji ya kutosha. Kinachokosekana kwa kweli ilizokea tu, hakuna njia ya mkato. Lazima watu wakae chini, warudi kwenye mitambo mizuri ya kilimo. Kwa mfano Tanzania, kwa bahati nzuri mimi nilifanya kazi NAFCO kama meneja uzalishaji. Awamu ya kwanza tuliona kweli mitambo mizuri ya kilimo, miradi ya umwagiliaji mikubwa ya mashamba makubwa ya taifa, mashamba ya wakulima wadogo wadogo, lakini vyote hivi tumeviruga tu.
Asante,
tujaona chambi hivi hapo.
Asante sana Bwana Yohe Msangi. Subiri hapa Bwana Mahem Sangi, na kushukuru. Tunaye msikilizaji hapa anataka kutoa maoni yake. Miraji Mwana Kibinda anapiga kutoka Morogoro, Tanzania. Miraji Mwana Kibinda, karibu Live Talk ya Sauti ya America.
Okay, asante sana. Kama nilivyotambulisha, jina langu ni Miraji Kibinda kutoka Morogoro. Binafsi kiukweli hali inatisha sana, na ni tofauti hata labda vyombo vya habari vinavyochukua, lakini tatizo hili limekuwa ni kubwa sana. Baada nichukulia mfano, japokuwa niko Morogoro lakini huwa nyumbani ni kule Tanga, ila andeni pamoja na Kilindi, hali ni mbaya sana. Na leo hii tupo nimetoka huko huko. Kiukweli nimezungukia katika vijiji vingi. Hali ni ngumu kwa sababu ukanda ule kwale hakuna mito. Mito ni michache sana inayotiririsha mvua kipindi kirefu. Na mwaka jana mvua zilikuwa hazijanyesha kwa wingi. Kwa hiyo kuna ukame wa hali ya juu na maji hayapatikani. Njaa ndio siseme. Kiukweli hali ni ngumu. Labda mimi ningeshauri tu kiupande wa serikali yetu ni kwamba waangalie wale watu kwa hali ile iliyokuwepo angalau, kwa sababu sasa hivi tukitegemea vilimo vya kutegemea mvua, kiukweli watu wengi sana wanafeli. Lakini tuangalie kwamba labda kilimo cha umwagiliaji ni kilimo ambacho kinaweza kumnyanyua Mtanzania na wasiteseke na vipindi. Kwa mfano mwaka huu ulikuwa kipindi cha ukame, ikawasaidia kwa sababu kila mda utakuta labda kuna kilimo cha umwagiliaji ikawa inasaidia katika mazao yao. Lakini kuwa anategemea mvua za msimu, na msimu wa mwaka jana hukuwa nzuri, mvua zilikuwa ni chache sana. Kwa hiyo kule kuna hali ngumu sana kiukweli. Hata kama labda waandishi wakitembelea maeneo yale, watu wengine wanalala na njaa, wengine wanakula mpaka nani matunda ya mbugani huko, na hali bado kiukweli ni ngumu sana. Hali ya ukame imetawala sana maeneo hayo.
Asante sana Bwana Miraji Mwana Kibinda, nashukuru umesikia hii hali ilivyo.
Kuna hali nzito, manake kama huyu anasema hali ni nzito, inaonekana kwamba inabidi watu watafute ripoti zaidi kujua hali ya kuweza kubadili hali ya mambo na kuwasaidia. Lakini kama mbunge wa Kenya alivyosema kwamba hali huko Kenya ni tofauti kabisa kutokana na ushirika wa Afrika Mashariki, mbunge wa Shiali, unafikiri kuna ushirikiano wote unafanyika? Maanake namna ulivyoeleza ni kana kwamba huko Kenya bado hamna tatizo kubwa namna hiyo. Je, mmeanza kuzungumza na majirani kuona namna gani? Ukiangalia Burundi kuna hali kubwa ya njaa, je, mnashirikiana kuweza kusaidiana kwa upande wa chakula?
Sijui kama atusikia mbunge bwana Washiali
wa jiji yetu ya Kenya. Nafikiria nataka nichukue nafasi hii kukaribisha wenzangu, sio viongozi wa nchi zingine, waongee viongozi wa hali kwa kitengo cha marais waweze kuongea, ili waweze kujiliana hali, wajue ni vipi wanaweza kusaidia, kwa sababu itakuwa aibu kubwa kwa kati ya nchi za Afrika Mashariki, kati yake wananchi wapoteza maisha kwa sababu ya njaa, na ili hali upande mwingine kuna chakula.
Nakumbuka kwamba miaka iliyopita hata tuliweza kupata chakula kutoka Tanzania, wakati ile Kenya tulikuwa tumekuwa na kiangazi ile ile duru sana upande wa mazao ya chakula. Kwa hivyo nafikiria kama tuna chakula ya kutosha Kenya, na mimi niko na uhakika kwamba tuko na chakula ya kutosha. Ikiwa Tanzania wako na shida ya chakula, waweze kuchukua chakula kidogo watumie, ili nayo baadaye wakishakopata chakula nayo kuja watusaidie. Uganda najua haijakuwa na shida sana ya chakula, kwa sababu kila wakati asua mimi natoka upande wa magharibi mwa Kenya iliyo jirani ya Uganda, kila wakati hata sisi tukiwa magharibi mwa Kenya, chakula kingi kinachotumika hapa, kinachokuliwa hapa magharibi mwa Kenya, kinatoka Uganda. Na najua hata Watanzania wakiwa majirani na wakiwa pia moja ya nchi za Afrika Mashariki, nafikiria wako na uhusiano mzuri. Sisi kama nchi za East Africa tuko na uhusiano mzuri. Lazima viongozi, kitengo cha marais na mawaziri na wakuje kitengo cha wabunge, tuweze kuongea ili tujue vile tutasaidia wenzetu, kwa sababu madhara ya kiangazi sio madhara yenye mtu anachagua, inakuja kighafla. Na pia nimesikia wenzetu kutoka kule Morocco, yale maneno yamezungumzia kupitia kwa ile ujuzi wao walio nao ile ya climate change. Nafikiria lazima tuweze kusaidiana ndio tuweze kujimudu wakati huu tunapokumbwa na matatizo ya njaa.
Asante sana.
Sisi wa Kenya nafikiria tuko tayari kuongea na wenzetu.
Ya, na mimi pia ningependa cha kuongeza tu hapa kwa mheshimiwa, kwa mbunge atuambie tu kwamba pamoja na haya yote ambayo yamezungumzwa, je, kwa upande wa Kenya wana huu taratibu wa kusema kwamba sasa wanaenda kwenye kilimo cha tofauti bila kujali kutegemea mvua, kwa sababu kama unavyosema kuna mabadiliko hapa yanaweza kumkumba katika nchi yote. Je, Kenya kuna maandalizi yoyote ambayo mnayo kuhama na kwenda kwenye kilimo ambacho ni kisichotegemea mvua, umwagiliaji na vitu kama hivyo?
Aya, hiyo tuko na nilizungumza hata kwa ile nafasi nilipata ya kwanza kuzungumzia, nikasema kwamba serikali ya nchi ya Kenya, haswa hii serikali ya Jubilee, imekuwa na mpango maalum wa kulima shamba kiwango cha ekari milioni moja, na hiyo ekari milioni moja iko na inaweza kutoa mazao yale yanaweza lisha wa Kenya bila kutegemea chakula nyingine kutoka mahali pengine. Kwa hivyo kwa wakati huu tayari wamelima ekari 10,000, na hiyo ekari 10,000 juzi kidogo mazao ilikuwa bado wako kwa research, majaribio, na wanajaribu kutafuta zile mbegu zitazotoa mazao ya kutosha. Na hivi juzi walivuna kwa majaribio tu jumla ya magunia 40,000. Kwa hivyo mimi naona kama mpango huo ukiendelea vizuri itakuwa suluhisho kubwa kwa kilimo cha chakula hapa Kenya, haswa kilimo cha mahindi. Kwa hivyo ekari milioni moja sio kiwango kidogo, ni kiwango kubwa kile inaweza kupata mazao yale inaweza lisha wa Kenya, na pia tuweze kupata mazao yenye tunaweza kupeleka nje za nje kusaidia wale wengine wanaokuwa na shida za njaa.
Asante sana. Basi naona Abdul Shakur Abudi, tunao watu wengi hapa wametuma ujumbe kwenye Facebook. Hapo tuendelee kuangalia upande huo unasemaje.
Naam, kwa upande wa Facebook kinyume kidogo na mbunge alivyosema, kule Uganda William Muhindo Muharura wa Kasese anasema kwamba msiba wa njaa unaendelea kusini mwa Uganda, na yeye anasema sababu kubwa ni kwa sababu nchi yao haijafanya suluhisho la janga hili la kuweka kipaumbele katika kilimo. Wanajadili bungeni yanowafaidi kibinafsi, lakini watu wanataabika mashambani.
Haya, kuna kazi kwa Uganda kusini. Naye David Sechenga kutoka Muheza, Tanga, Tanzania, anasema ni kweli nchi za Afrika Mashariki kwa mwaka huu kuna hali mbaya ya kukumbwa na balaa njaa na mikoa mingine, wadudu waharibifu wa mimea, ambao wadudu hao kwa bahati mbaya hata ng'ombe au mbuzi wakati wanakula nyasi ya kila pamoja na wadudu hawa naye anafariki.
Deo Johannes wa Geita, Tanzania, anasema ni wajibu sasa kwa serikali za Afrika kutoendelea ulimaji wa miaka ya nyuma ikiwezekana waweke nguvu zote katika kilimo cha umwagiliaji ili kuendana na hali ya ukame inayokabili nchi za Afrika.
Naam, naye Eric John anasema tatizo la mabadiliko ya hewa limeathiri sana shughuli za kilimo. Kwa maana anasema mvua zimekuwa ni za kusuasua sana, hali inaleta kuzorota kwa mazao mashambani na hivyo njaa inakuwa haikwepeki kwa mpango huo.
Rajabu Joseph kutoka Kilimanjaro, tatizo la ukame Afrika Mashariki ni kubwa na inatokana na kuharibiwa kwa mazingira kutokana na shughuli za binadamu kama viwanda, kukata misitu na pia kutotunza mazingira kwa ujumla. Ili kuzuia baa la ukame, inabidi sheria zichukue mkondo, elimu itolewe na kilimo cha umwagiliaji uenezwe kama tulivyozungumza hapa punde namna hiyo. Bila shaka,
sawa kabisa. George Pio Tieno anasema njaa imeongezeka sana, ilhali serikali hadi sasa inajikokota kutaka kudhibiti hali ilivyo.
Na huko DRC, huyo Logique Dunia anasema angetaka sana kuzungumzia swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa. Ametoa nambari yake, labda tutamtafuta hivi punde. Basi naona turudi huko kwa mtaalamu wetu huko Marrakesh aweze kutueleza, mbali na swala la chakula, ni mambo gani tena muhimu yaliyozungumzwa huko Morocco kupambana na hali ya hewa au mabadiliko ya hali ya hewa huko Afrika, hasa Afrika Mashariki.
Nashukuru. Mbali na swala la kilimo, masuala makubwa ambayo kwa miaka yote nchi za Kiafrika kwa ujumla wake imekuwa ikipigania ni swala la fedha. Utakumbuka kwamba kuna fuko la fedha inaitwa fuko la kijani, ambalo linatakiwa itakapofika mwaka 2020 iwe kila mwaka linachangiwa shilingi zinachangiwa dola za Kimarekani bilioni 100 kwa kila mwaka. Sasa toka fuko huyo limeundwa 2010 mpaka leo bado kiasi cha kiasi hata nusu, na ni miaka 35. Kwa hiyo utaona kwamba hakuna nia thabiti hata ya kuchanga fedha kwa ajili ya fuko hilo, na hili limekwamisha mambo mengi sana, kwa sababu hakuna kitu kitakwenda bila fedha. Na katika mkutano huu nchi za Afrika zimerudi na kukumbusha tena kwamba wale ambao wanapaswa kuchangia hawajatimiza wajibu wao. Lakini suala lingine ambalo nchi za Kiafrika imekuwa ikipigania sana ni kuhusu teknolojia, kuweza kuwezeshwa kutengeneza teknolojia katika nchi zao, na sio kusubiri watumie teknolojia kutoka nchi zilizoendelea kwa sababu watakuwa tegemezi. Hili nalo limepigiwa kelele sana na nchi za Kiafrika zimeendelea kuliongelea hapa. Suala la tatu ni kuwezeshwa kujenga uwezo wa kuwezeshwa, kwa mfano kutambua majanga pakitokea tsunami. Nchi za Kiafrika kwa kweli hazina utaratibu wa kuweza kutoa tahadhari kwamba baharini kuna tatizo hili. Kwa hiyo wanataka uwezo kama huu ujengwe. Na swala la nne ambalo waliokuwa wanazungumzia sana hapa watu wa Afrika ni kuhusu kulipwa fidia. Utakumbuka kwa mfano majuzi kumetokea tetemeko Kigoma, Tanzania. Sasa nchi za Kiafrika zinataka matetemeko kama hayo ambayo yanasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, wale ambao wanasababisha basi wao wanalipa fidia. Lakini kumekuwa na mvutano, kwa sababu kuna nchi za Ghaba zikiongozwa na Saudi Arabia ambazo nazo zinadai kwamba zikiacha kuzalisha mafuta uchumi wao utaporomoka, nazo zinadai fidia. Kwa hiyo kumekuwa na mvutano katika hilo. Kwa hiyo kwa ujumla, haya ndiyo mambo ambayo yameongelewa sana sana, lakini kubwa sana lililotakuwa mazungumzo katika mkutano huu ni kauli ya mgombea urais wa Marekani kwamba atajitoa katika makubaliano ya Paris. Imeleta kwa kweli sintofahamu kwamba ikiwa atajitoa basi na wengine wote watajitoa, kwa hiyo mkataba wa Paris utakuwa umekufa kwa kweli.
Kwa hivyo hilo ni tatizo moja wapo kubwa kabisa, swala la Trump, ambapo Rais Barack Obama anazunguka katika nchi za Ulaya kueleza kwamba hawatoacha mikataba yao. Kwa hivyo nchi za Kiafrika, tunaweza kusema kwamba kumalizika mkutano wa Morocco unabadilisha vipi au unaimarisha vipi makubaliano ya Paris?
Makubaliano ya Paris yakategemea uamuzi wa Donald Trump. Ikiwa Marekani ambayo ni namba mbili kwa kuzalisha gesi mkaa duniani akipatia China, ikiwa namba mbili, mchafuzi namba mbili atajitoa, haiwezekani mchafuzi namba moja akaendelea ataanza kupunguza viwanda vyake. atakataa kwa sababu ataona atashindwa biashara na mpinzani wake mkuu. Na wengine nao watapata hivyo hivyo kwamba ikiwa sisi tutapunguza uzalishaji kwenye biashara yetu wakati mwingine anazalisha tu kama kawaida, haitakuwa vizuri, tutaanguka kiuchumi. Kwa hiyo mafanikio ya mkataba wa Paris kwa kweli tutayaona baada ya Trump kuingia ikulu na kutoa uamuzi. Ni kweli atasimama kwenye msimamo wake wa kujitoa kwenye mkataba wa Paris, na kujitoa sioni kwamba mkataba wa Paris utasaidia lolote.
Asante sana Yahya. Tukirudi kwako mbunge wa Shiali huko Kenya, ulivyosema kwamba hali ya kilimo iko imara kwa wakati huu, tumemsikia Yahya akiuliza swala hili la kwamba kilimo linaongozwa na makampuni au mashirika makubwa. Je, huko Kenya wakulima wadogo wanasaidiwa namna gani? Manake hilo ni moja wapo la tatizo kubwa linalokabili nchi nyingi za Afrika. Wakulima wadogo wanaachwa kando, kama tumemsikiliza yule msikilizaji anasema wa Uganda kwamba wabunge mnakaa bungeni lakini mambo yanayotokea kule hamfahamu na mambo ni tofauti. Unaweza kueleza?
Kwanza nikiweza kuzungumzia maoni ya ndugu yetu kutoka Uganda, ile jambo tunalozungumzia sio jambo la mtu mmoja kibinafsi, ni jambo la watu jumla. Kwa sababu tukisema tuzungumzie mtu kibinafsi, naweza tuko hata eneo zile tunakuza chakula kingi, kunao familia moja moja zile pia zinapata shida ya kupata chakula. Kwa hivyo ninapozungumzia kwamba kuna chakula zile zinatoka maeneo ya nchi yetu jirani ya Uganda, nazungumzia kwa ujumla, sizungumzii kwa mtu binafsi. Kwa pengine inaweza kuwa ni maoni yake kwamba yeye pengine hajaweza kupata nafasi ya kukuza chakula, lakini kwa ujumla Uganda iko na chakula, kwa sababu hata ile shida tumesikia ya ukame na ukosefu wa chakula au tujaisikia ikitoka kwa nchi yetu jirani ya Uganda. Jambo la pili lile umeulizia juu ya vile serikali inasaidia wakulima wadogo wadogo, nilikuwa nimewazungumzia hata hapo awali kwamba serikali yetu ya Kenya imejaribu kufanya ile kitu tunaita kwa kizungu subsidy, yani kuchangia kulipa gharama ya ushuru, ambapo kwamba bei ya mbolea imerudi chini kwa percentage ya 30%. Hiyo mbolea imerudi chini na imepatia nafasi wakulima wadogo wadogo kuweza kununua mbolea kwa bei nafuu, na hiyo imewezesha kuangalia maneno ya kuuza chakula kwa kilimo biashara, ile ya kufanya biashara ili wakishaguza chakula waweze pia kuuza kwa faida, ili waweze pia kutumia hizo pesa wanazopata kwa matumizi mengine. Kwa hivyo mimi nimeridhika na hata wakulima wengi wameridhika kwamba serikali inaangazia maneno ya chakula upande wa huku, na pia kuna shirika la Cereals Board, zile shirika la serikali ile huwa inanunua chakula, na leo hii hivi juzi wameongeza bei ile walikuwa wananunua mahindi, walikuwa wananunua kiwango ya gunia ya kilo 90, walikuwa wananunua kwa shilingi 2,300. Lakini leo hii hivi juzi wa serikali imetangaza kwamba wameongeza bei na watanunua sasa hiyo gunia ya kilo 90 kwa shilingi 3,000. Nafikiria hiyo pia inawapatia motisha wakulima wadogo wadogo kuweza kukuza chakula ile wanaweza kuuza kwa faida, ili nao waweze pia kukuwa na ile motisha.
Nakushukuru sana mbunge Benjamin Washiali kutoka Mumias Mashariki nchini Kenya. Na hapa ndio tunakamilisha mazungumzo yetu ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Napenda pia kushukuru kutoka nchini Tanzania, kutoka mamlaka ya hali ya hewa, meneja wa mamlaka hayo bwana Samuel Mbuya, hali kadhalika bwana Yahya Msangi, mwanaharakati wa mabadiliko ya hali ya hewa aliyeko huko Morocco kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, na mkazi wa Burundi bwana Ferdinand. Na kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
mbunge wetu wa Kenya,
umemtaja.
Mimi hapa Abdul Shakur Abud tukisema
kwaherini na siku njema.